Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de marți 30 aprilie, la microfon Liliana Barbaroșia
și Alexandru Canțâr, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi ploi aprige și destul de zgomotoase în prognozele meteorologilor, cel puțin pentru astăzi, pretutindeni, nu de maraton însă, ci de scurtă durată, după capriciu oarecum.
Temperaturile rămân totuși blajine, în deplină potrivire cu faza anotimpului, vor fi 19-20 de grade în nord, 21-22 în zona centrală și 23-24 în sud.
Promovat de autorități la mijlocul anului trecut și criticat de experți și partenerii străini, setul de măsuri privind stimularea fiscală a înregistrat rezultate modeste, așa cum o recunoaște într-un interviu în exclusivitate la Europa Liberă și șeful de la Finanțele Moldovenești. Care ar fi motivele, dar și ce impact au avut celelalte prevederi din pachetul pro-business? Aflăm astăzi din interviul cu Ion Chicu, ministrul finanțelor în guvernul demisionar al Republicii Moldova.
Va urma pe cuprinsul emisiunii rubrica Realitatea cu amănuntul, în care scriitorul Iulian Ciocan se întreabă retoric cum e posibil ca în instituțiile noastre medicale să mai funcționeze aparate rentgen de 40 de ani. Și jurnal de corespondență semnat de Petru Petkov despre startul europarlamentarelor în Bulgaria.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Ileana Giuchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Serbia și Kosovo au acceptat să reia negocierile vizând normalizarea relațiilor bilaterale după un summit regional la Berlin. Împăratul Akihito al Japoniei abdică la 85 de ani, este prima abdicare în 200 de ani de istorie a dinastiei japoneze și autoritățile spaniole i-au interzis fostul lider catalan independentist Puigdemont să candideze în alegerile europarlamentare din mai. Acestea sunt știrile dimineții. Serbia și Kosovo au acceptat luni la Berlin să reia negocierile destinate soluționării conflictului bilateral într-o întâlnire prevăzută acum să aibă loc la Paris la începutul lunii iulie, sub egida franco-germană. Anunțul a fost făcut de Cancelaria Germană după încheierea summitului regional, la care au participat șefi de stat și de guvern din Bosnia-Herțegovina, Croația, Kosovo, Muntenegru, Serbia și Slovenia. Discuțiile au fost mediate de Cancelara Germană Angela Merkel, președintele Franței Emmanuel Macron și de șefa diplomației europene Federica Mogherini. Mai devreme, după o discuție separată cu Mogherini, președintele Kosovo Hashim Thaci declara că Uniunea Europeană este prea slabă și nehotărâtă pentru a rezolva conflictul dintre țara sa și Serbia și ceruse includerea Statelor Unite în negocieri. Ulterior, Thaci s-a și întâlnit cu ambasadorul american la Berlin, Richard Grenell, o figură foarte controversată în lumea politică germană, cel puțin. Negocierile de la Berlin au încercat să relanseze dialogul dintre Kosovo și Serbia privind normalizarea relațiilor bilaterale, normalizare de care depind și șansele Serbiei de integrare în Uniunea Europeană. Dialogul dintre cele două țări a înghețat anul trecut după ce s-a vehiculat ideea unui posibil schimb de teritorii între Kosovo și Serbia. Dar Priștina a impus o taxă de import de 100% pe bunurile din Serbia, taxă care mai este și acum în vigoare. Pentru prima dată în 200 de ani, un împărat al Japoniei abdică. Astăzi este vorba de împăratul Akihito, în vârstă de 85 de ani, care se retrage după mai bine de 30 de ani și va fi urmat de fiul său, Naruhito, în vârstă de 59 de ani. Abdicarea nu a fost nici rapidă, nici ușoară. Akihito a anunțat încă din august 2016 că vrea să se retragă, dar guvernul lui i-a luat aproape 3 ani să adopte o lege specială care să permită acest lucru și este o excepție, pentru că aceeași lege precizează că dreptul de a abdica nu este acordat și urmașilor, nici în tot cazul nu automat. Succesiunea în casa imperială japoneză este reglementată de o lege specială, nu de Constituție, lege care nu prevede nici abdicarea, nici posibilitatea ca o femeie să vină pe tron. Și încă o premieră astăzi, în tot cazul pentru Japonia, pe lângă abdicarea împăratului, și anume că odată cu abdicarea și venirea noului împărat, japonezii vor avea 10 zile de vacanță, ceea ce în Japonia este mai mult decât o excepție. Autoritățile spaniole i-au interzis fostului lider catalan Carles Puigdemont să candideze la alegerile europarlamentare din 26 mai, a informat luni partidul lui Puigdemont împreună pentru Catalonia. Lider al tentativei de secesiune a Cataloniei în octombrie 2017, Carles Puigdemont a părăsit Spania între timp pentru a scăpa de urmărirea judiciară și trăiește acum în exil în Belgia. Și concernul Boeing spune că autoritățile aviatice vor testa cel mai târziu săptămâna viitoare versiunea actualizată a software-ului pentru aeronavele Boeing 737 MAX, care au din martie interdicție de zbor la scară globală după două prăbușiri de aeronave de acel tip în Indonezia și Etiopia. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți în mod obișnuit și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Ca și reportajele noastre televizate ale programului Pur și Simplu, pe care le puteți viziona de luni până vineri la Moldova 1, episodul din această seară relatează povestea unui fotograf amator care numele pasiunii și-a învins dezabilitatea.
Numele meu este Ilie Bârca, am 33 de ani, locuiesc în satul Ciciulea. Am primit grad 1 de dizabilitate, deficiență de vedere din nascare. Rar ochiesc cu fotografie reușită, dar o fac. Sau să am o cameră bună și cred că aș face multe lucruri frumoase. Undeva așa, vreo 9 ani în urmă, când am participat la un training PhotoVoice și formatorul a fost un domn profesionist, mi-a arătat diferite imagini din timpul războiului cu Transnistria, cu imagini de pe pelicule, fotografii tehnici, fotografiere. Primul aparat l-a adus tata din străinătate, respectiv l-am luat pentru training și dacă îl purtam permanent cu mine, încercuia să fac portrete la domnișoare care activam împreună acolo la training-uri. Și aș spune că îmi văd că lumea mă laudă. Deci să nu mă apuc dacă îți primește.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie în studioul Europei Libere de la Chișinău și urmează imediat un interviu realizat în ajun cu ministrul finanțelor Ion Chicu.
Pachetul de măsuri privind declararea voluntară și stimularea fiscală a produs rezultate dezamăgitoare în raport cu așteptările care s-au proiectat la începutul reformelor de către autorități, așa că l-am întrebat mai întâi pe ministrul finanțelor cum se explică eșecul.
Ceea ce convențional ziariștii îl numesc amnistie, a fost doar un element al întregului pachet pro-business, care nu a fost cel mai important și de la care noi nu ne-am așteptat la cele mai mari rezultate sau efecte. Primul, cel mai principal, a fost numit reforma mică fiscală. Încasări totale la bugetul de stat în aprilie 2.832.000.000, aprilie 19 mă refer. Pe când în aprilie 18, 2.287.000.000. Este vorba de o diferență doar într-o singură lună de 544 de milioane de lei, adică 23,8%. Creșterea veniturilor la bugetul de stat din taxe și impozite în perioada respectivă a anului 2019 față de perioada respectivă a anului 2018 este 23,8%. Deci business-ul iese din tenebru, business-ul are mai multe posibilități pentru a investi și respectiv baza noastră fiscală, extinderea bazei fiscale, acesta a fost obiectivul nostru principal, capătă configurație. Și informația pe bugetul asigurărilor sociale de stat, că acesta a avut cel mai mult, trebuia chipurile să sufere cel mai mult din urma diminuirii cu 5 puncte procentuale. Vreau să vă spun că la situația din 25 aprilie 19 raportat cu aprilie 18, încasările cu peste 12% mai mult o lună, deci un an față de altul. Deci, per total pe an vom avea o creștere de 7-8% la acest buget al asigurării sociale, chiar dacă noi am lăsat prin acțiunea respectivă peste 1,5 miliarde la dispoziția business-ului ca să se dezvolte, ca să majoreze salariile și într-un mod oarecare să soluționeze problema forței de muncă și atragerii, zicem, tinerilor specialiști. Noi nu puteam să ne așteptăm la efecte majore de la diminuarea cotelor impozitelor fără a scoate capitalul care, într-un mod oarecare, oricum este în circuit economic, dar fără ca a scoate din presiunea aceasta sabia lui Damocles a unor potențiale învinuiri, că a fost evaziune fiscală și tot așa mai departe. Prima ce trebuie să remarc, că nu s-a materializat și nici nu avea cum să materializeze riscurile invocate, că vor veni ăștia cu legalizarea activelor fraudate, frauda bancară, nu știu. De ce sunt cifrele așa de zice, modeste la prima vedere? În primul rând, trebuie să remarc, să recunosc, noi probabil am plăcat la etapa de mediatizare și de comunicare a acestui proces, pe ambele dimensiuni, atât pe extern, cu partenerii noștri de dezvoltare, cât și pe intern. Imediat cum legea respectivă a fost votată, ea a fost atacată sau contestată, mai bine spus, atât pe intern, cât și pe extern. Cu atât mai mult că până ce însăși proiectul sau legea votată a ajuns a fi diseminată, a trecut vreo 2 săptămâni și în 2 săptămâni s-a reușit atât de vorbit și de chiar inventat despre această inițiativă, că orice potențial declarant al activilor și-a creat așa o reticență și poate o îngrijorare. Dar face oare de mers? Nu de mers cu declarat. Dacă
ce vreți să spuneți? Atâta, că el s-a abținut și n-a declarat?
Eu cred că este acest efect. Pentru că când auzi atâtea calificative asupra unei acțiuni critice, în mod normal te gândești. Dacă atâția critică, ce o să fii pe viitor? Dar poate o să revină la această decizie. Poate ceea ce am adus eu să declar acum o zic că nu, ia stați un pic, că ce a fost o greșeală și tot așa mai departe. Deci asta este primul efect. Cu atât mai mult că fiecare care urma să vină să declare știa că în față sunt alegeri parlamentare. Foarte multe forțe politice ziceau dacă revenim noi, noi o să revedem în momentul ăsta. Deci asta tot a avut efect asupra disponibilității potențialilor declaranți de a veni și a declara. Nu ultimul, zicem, rând trebuie să remarc faptul amendamentelor care s-au făcut la legea respectivă în luna noiembrie cu consultarea Fondului Monetar Internațional și partenerilor care au insistat asupra unor modificări și nu atât caracterul modificărilor cât însăși mesajul, semnalul că dacă face aceste modificări acum, nu e exclus că următoarele guverne poate ori veni cu alte modificări, poate ori revedea în spate ce s-a făcut și cumva vă spun, potențiale declaranți și-au luat aceasta, ca, au privit reticent aceste lucruri. Eu prin aceasta explic rezultatele modeste aceste declarări. De asemenea, majorarea cotei respective de la 3-6%, practic a pus punct și a anulat orice disponibilitatea de a declara mijloacele bănești. Pentru că eu sunt absolut sigur că există mijloace bănești provenite din evaziune fiscală. Știu sigur că erau intenții de a declara, dar când a fost majorat la 3-6%, în condițiile când impozitul normal e 12% acum, aceasta putea să fie o reticență. Acum câteva date ca să...
Până ajunge aici, domnul ministru, ca să înțelegem foarte bine. Deci o idee bună care a fost stricată de contextul mediatic, asta vreți să spuneți?
Nu vreau să spun, nu e aparat stricată. Eu vă spun că sunt unele erori, poate, unele momente care, la care noi nu am atras atenție, trebuia în prima perioadă, imediat după ce Parlamentul, la inițiativa deputaților, a luat această decizie, imediat să venim cu o comunicare mai eficientă, să discutăm foarte concret ce prevede această lege 180, să convingem toți participanții în proces că riscurile despre care se vorbește intens, nu se pot materializa și practica a arătat că ele nu s-au materializat. Deci dacă noi făceam lucrul acesta, atunci potențiale declaranți trebuie să avem multe convingere că procesul este irreversibil, nimeni nu poate reveni la el și de fapt asta și arată experiența altor țări care au făcut acest lucru.
Credeți că ar trebui să mai încercăm o dată?
Nu cred că trebuie să mai încercăm o dată. Și la etapa când am lansat acest pachet am spus că cel puțin în viziunea actualei guvernări, exerciții de genul ăsta trebuie, dacă și efectuate, o dată și pentru totdeauna. De ce s-a purces acum la acest exercițiu? Pentru că am avut perioada aceasta din 2009 încoace, când au fost mai multe procese, au fost mai multe crize și aceeași bancară și tot așa mai departe. Ne-am confruntat cu embargouri pentru comerțul extern. Noi am avut situații când agenții economici, de exemplu, au exportat într-o piață de-a noastră care noi am tradițională și nu și-a mai primit banii, pentru că asta a fost situația. Mulți au primit numerar sub diferite scheme numai ca să-și acopere datoriile. Deci aici era potențiale active care trebuiau declarate. Nu trebuie de mai revenit la acest subiect. Eu cred că trenul a plecat și cine a avut curajul și înțelepciunea să facă acest lucru a făcut-o. Mai departe, care a rămas cu activii nedeclarate, bineînțeles, aceasta deja este pe riscul lor. Serviciul fiscal de stat, organele respective, bineînțeles, fără o presiune oarecare, dar conform planului lor de activitate, inclusiv și prin metoda indirectă de estimare a veniturilor, de comparare a cheltuielilor și tot așa mai departe, se va focusa și pe această activitate. În cazul când cheltuielile depășesc semnificativ veniturile declarate, atunci va trebui de explicat de unde ai milionul sau zecile de milioane respective. Aceasta a fost o șansă, o posibilitate, care nu Moldova este pionieră în aceasta și nu suntem unicul caz și nu ultimul, prin care noi am invitat potențialii deținători de active diferite să-și declare contra unei taxe simbolice și să o reintroducă în circuitul legal.
Cum îl acoperiți? Pentru că când ați gândit acest pachet pro-business, probabil l-ați gândit ca să fie un echilibru. Ce pierdem, ce obținem. Cum compensați ceea ce ați contat că obțineți, dar n-ați obținut?
Am contat că pe baza activilor legalizate, într-un mod oarecare se va extinde baza fiscală, dar noi nu am prevăzut niciun leu în 2019-2020 și tot așa mai departe. Deci este mai aș spune așa, o ratare poate dublă și mai mult aș spune din partea celor care nu au venit și nu au folosit această oportunitate. Totodată nu pot să învinuiesc pe nimeni. În linii mari este o oportunitate care a fost tratată de ambele părți, aș spune. Și eu cred că oportunitatea de așa gen nu vor mai fi, cel puțin pe termen mediu.
Ce arată cifrele, totuși?
Cifrele. Avem 10 persoane fizice, inclusiv 4 au declarat proprietatea de iure a cotelor părți în întreprinderi și este vorba de o sumă nu așa de mare, în jur de 1 milion de lei. Nu este așa mult, pentru că s-au acumulat 30.024 de lei de la această declarare. O notificare privind reevaluarea bunurilor imobile și mijloacelor de transport, adică avea bunuri imobile, sume estimate și le-a reevaluat și a achitat pentru aceasta 93.569 de lei. O notificare privind proprietarul de iure a bunurilor imobile, deci ceea ce spuneam noi că e pus sau e oficializat imobilul pe o rudă sau nu știu cine și a venit și a spus că nu este a mea și a achitat taxa respectivă și în continuare deja va fi impozitat conform legislației. Și 4 notificări privind declararea voluntară a mijloacelor urbănești, din care s-au acumulat 874.000 de lei. Deci, per total, încasările de la aceasta a bugetului, deci au depășit cu puțin 1 milion de lei. Deși active declarate, dacă facem matematica cu 3% sau asta, în jur de 30 de milioane de lei. Un element care tot este descris în legea 180 este stimularea fiscală, anularea penalităților și amenzilor în cazul când, către data de 20 decembrie, contribuabilii nu înregistrează restanțe la datoriile de bază. Deci aici noi am avut mai multe încăsări, cred că încăsările sunt în jur de 80 de milioane de lei. Făcând o estimare cu cât s-a diminuat datoriile la plățile de bază, undeva în jur de 80 de milioane de lei s-au achitat în urma acestei măsuri, dar nu aceasta a fost rezultatul scontat în sens că în bani. Rezultatul a fost că business-ul, întreprinderile au scăpat de presiunea aceasta de penalități și amenzi și au achitat datoriile de bază și au căpătat posibilitatea să se concentreze asupra business-ului, asupra căreia locul de muncă și extinderii activității. Aceasta a fost obiectivul principal care l-am urmărit în urma acestei măsuri. Și în linii mari consider că noi am făcut un pas corect și cel mai important vreau să spun că efectele reformei fiscale, noi le-am spus în materie de încasări, de creștere, de consolidare a bazei fiscale, vor fi resimțite și noi ca efect major sau efectul încă major îl așteptăm în față, înainte, nu acum. Deși chiar pe primul trimestru sau primele 4 luni deja vedem unele.
Ion Chicu, ministru al finanțelor în guvernul demisionar al Republicii Moldova, intervievat de Liliana Barbroșie.
Ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțăr și Leleana Barbaroșe. În câteva minute, Iulian Ciocan se întreabă de ce avem utilaje medicale atât de vechi în instituțiile de sănătate, iar Petru Petkov relatează din Bulgaria despre startul europarlamentarelor. Până atunci, sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
Într-un interviu cu Europa Liberă, ministrul finanțelor Ion Chicu a spus că rezultatele măsurilor de declarare voluntară și stimulare fiscală, supranumite și amnistia fiscală, sunt modeste, dar ele nu au fost cele mai importante din pachetul pro-business promovat începând cu vara lui 2018 de guvernul Filip, guvern demisionar. Interviul integral îl veți găsi și pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Serbia și Kosovo au acceptat luni la Berlin să reia negocierile destinate soluționării conflictului bilateral într-o întâlnire prevăzută să aibă loc acum la Paris la începutul lunii iulie sub egida franco-germană. Anunțul a fost făcut după summitul regional de la Berlin, la care au participat șefi de stat și guvern din Bosnia-Herțegovina, Croația, Kosovo, Muntenegru, Serbia și Slovenia. Discuțiile au fost moderate de cancelara Angela Merkel, președintele Franței Emmanuel Macron și șefa diplomației europene Federica Mogherini. Și astăzi împăratul Akihito al Japoniei abdică la 85 de ani după mai bine de 30 de ani de pe tron și este urmat de fiul său Naruhito. Este pentru prima dată în ultimii 200 de ani că un împărat al Japoniei abdică. Iar acest lucru s-a făcut în baza unei legi speciale. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere, precum și interviuri, relatări, găsiți și pe internet, tot acolo, Antinostalgia, proiectul nostru special dedicat trecutului sovietic.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
La 7:22 continuăm cu o scurtă revistă a presei de astăzi și începem cu o speculație. Portalul Yenius.md scrie că vicepreședintele partidului nostru, Dmitri Ciubașenco, a anunțat pe rețea de socializare că liderul Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, s-ar fi întâlnit cu președintele ales al Ucrainei, Vladimir Zelenski, în Turcia. După ce a publicat anunțul făcut de Ciubașenco, Yenius revine cu un articol în care infirmă informația, iar sursa infirmării este serviciul de presă al președintelui ales al Ucrainei, Vladimir Zelenski. Dumitru Spătaru comentează pe tribuna.md decizia dată înaintea Paștelui Ortodox de Curtea Constituțională. Devine tot mai clar, scrie el, că principalul actor politic în Republica Moldova devine Curtea Constituțională, în timp ce partidele fac declarații, discută, polemizează, se acuză reciproc. Curtea emite decizii ce stabilesc de fapt regulile jocului politic. Deci a ajuns autorul comentariul la această concluzie. Găsiți pe tribuna.md.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. Un raport despre echipamentele din instituțiile medico-sanitare publice făcut de avocatul poporului Mihai Cotorobai mi-a umplut sufletul de decepție. Va să zic că citez: unele dispozitive aflate în dotarea instituțiilor medicale au o durată de exploatare de până la 40 de ani, normele internaționale fiind de 10 ani. Iar din cele 34 de aparate rentgen analizate, mai mult de jumătate au o uzură de la 75% la 100%, ceea ce comportă risc pentru pacient și personal. Am încheiat citatul. Mai sunt și alte amănunte în stare să ne încrețească fruntea sau să ne provoace o mare tristețe. Peisajul cu instituțiile medico-sanitare publice e jalnic, dezolant. Cum am ajuns în situația asta? Chestia că statul e sărac și nu are suficienți bani mi se pare o poveste de adormit copii. În 27 de ani se putea face ceva în această direcție. Nu s-a făcut pentru că nu s-a dorit, pentru că s-a perorat despre zeci de priorități: agricultură, problemă transnistreană, integrare europeană sau euroasiatică, iar medicina nu a fost niciodată cu adevărat o prioritate. Sunt convins că dacă se dorea, se făcea. Cum e posibil ca în instituțiile noastre să mai funcționeze aparate rentgen de 40 de ani? Chiar nu există bani pentru niște aparate noi? Pentru alegeri și pentru finanțarea partidelor există, iar pentru aparate rentgen nu există? Eu nu cred. Pur și simplu, pe conducătorii și cinovnicii moldoveni îi cam doare în cod de sănătate a populației. Ei merg la clinici private cu echipamente noi, iar masele să fie bune să meargă în clinici cu echipamente perimate și să-i voteze la alegeri. Cum vreți, stimați conducători, să-i convingeți pe oameni să rămână în țară cu asemenea echipamente medicale? Chiar sunt curios să știu.
În Bulgaria a început campania pentru alegerile europene, iar premierul Boyko Borisov a promis să demisioneze dacă nu câștigă la europarlamentare. Un jurnal de corespondent acum de Petio Petkov.
La o lună înainte de scrutin, Partidul Socialist a preluat conducerea în sondaje. În ultimele trei, distanța între socialiștii și centriștii din GERB este însă sub 1%. O influență mare asupra campaniei va exercita scandalul apartamentul, care afectează GERB și Coaliția Patrioții Uniți, aflată la guvernare. Mai mulți lideri ai ambelor formațiuni au fost compromiși de dezvăluirile despre achiziții suspecte de vile și apartamente de lux. Cei din GERB, printre care vicepreședintele partidului Cvetan Cvetanov, au demisionat la cererea primului ministru. Campania centriștilor continuă cu accent pe așa zisă purificare morală. Borisov a declarat că GERB este singura formațiune ce renunță la liderii compromiși fără a aștepta sentințe. Unii analiști consideră că scandalul a provocat o nemulțumire generală de clasă politică. O parte din simpatizanții lui Borisov nu vor vota cu opoziție, dar vor boicota scrutinul. În acest mod, socialiștii vor putea obține un rezultat mai bun. Primul ministru a promis să demisioneze dacă nu câștigă la europarlamentare. Nu va fi prima dată când ex-generalul de poliție renunță la putere. El a demisionat în urma campaniei de proteste din 2013 și după eșecul în alegerile prezidențiale din 2016, câștigate de comandantul aviației militare Rumen Radev. Primul ministru este atacat nu numai de PSB, dar și de președintele Radev. În listă socialiștilor pentru alegerile europene a intrat pe un loc eligibil șeful Cancelariei Prezidențiale Ivo Hristov, un semn adresat alegătorilor nesocialiști. Popularitatea președintelui va transfera procente spre opoziție de stânga. MDL, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor, ocupă în sondaje tradiționalul loc 3, de această dată cu 6,1%, fiind urmat de naționaliștii moderați din VMRO. Șansa de a avea un deputat în viitorul Parlament European are și Bulgaria Democrată, una din cele trei formațiuni desprinse din fostă coaliție Broc Reformator. Campania va fi dominată nu de teme europene, ci de cele naționale.
Petiu Petkov, și aici, la 7:30, se încheie și ediția matinală a emisiunii Europei Libere, Moldova, la ora 7.
Nu uitați, ne reauzim la 19, la ediția de seară a emisiunii și la 21, când difuzăm sinteza zilei.
Alexandru Canțâr, Liliana Barbaroșie, împreună cu colegii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.